Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Adrian Andrei și astăzi vă spun un bun venit în cadrul emisiunii Repere. În această ocazie, la emisiunea Repere, vom aborda o temă biblică și nu numai, pentru că vom încerca să descoperim care sunt acele semnificații pe care le transmite Levitic, capitolul 11, pentru că astăzi în lumea creștină sunt tot felul de dezbateri cu privire la ce este curat și ce este necurat în alimentație. Astăzi emisiunea este una înregistrată, prin urmare nu vom avea apeluri telefonice în direct, dar cu siguranță vom avea acele răspunsuri potrivite pentru ca noi să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, să creștem în credință și, de ce nu, în acele valori ale vieții care sunt necesare. Subiectul acesta îl vom dezbate împreună cu domnul pastor și doctorand în istorie, Daniel Nițulescu. Bine ați revenit!
Bine sit.
Aș vrea să descoperim astăzi acel subiect sau să descifrăm acel subiect destul de controversat astăzi în lumea creștină, legat de consumul unor alimente care sunt curate sau necurate. În special, Levitic capitolul 11 face o deosebire între acele animale curate și necurate. Unii consideră că pasajul acesta nu mai este de luat în seamă pentru că odată prin moartea Domnului Hristos nu mai este valabil. Aș vrea să abordăm tema aceasta din perspectiva conceptului de curat-necurat în lumea arabă. Și de ce lucrul acesta? Nu doar prin prisma studiilor pe care le faceți, aș vrea ca să dezvoltăm emisiunea de astăzi, ci în special prin viața pe care o trăiesc unii arabi, ținând foarte mult la anumite reguli alimentare și la o deosebire cât se poate de strictă între ce este curat și ce este necurat. În primul rând, haideți să luăm zona aceasta a lumii arabe și să observăm de unde vine conceptul de curat și necurat în lumea arabă și de ce totuși această caznă în a te ține de anumite lucruri curate în alimentația ta.
Conceptul de curat sau halal, se își trage izvorul din Coran, din Coranul dictatului Mahomed. În sura 5-6 se stipulează că este bine să te ferești de animalele sugrumate, de sânge, de cele aruncate în hăuri și de carne de porc.
Lucruri care, de altfel, sunt specificate și în Sfânta Scriptură.
Și în Sfânta Scriptură, pe care nu doar creștinii, dar și evreii le-au luat cu multe mii de ani în urmă. Le-au ca regulă, ca dietă sanitară. Da, putem spune, de exemplu, conform studiilor efectuate, că influența iudeo-creștină asupra Coranului, asupra lui Mahomed, a fost destul de mare. Vă spun, conform studiul, nu este părerea mea. Coranul a fost influențat foarte mult de tradițiile iudeo-creștine. De anumiți călugări care trăiau în zona aceea a peninsulei Arabiei în secolul respectiv, el a preluat de acolo și aici se pare că a făcut bine, pentru că a ales o dietă sănătoasă, o dietă curată.
Bun, astăzi aș vrea să vorbim de acest aspect și de ce nu să privim asupra stilului lor alimentar sau, dacă vreți, a efortului pe care îl fac ca să nu consume unele produse sau chiar unele alimente care dăunează și care sunt interzise, așa cum spuneați dumneavoastră, de Coran, dar observăm că și Sfânta Scriptură interzice anumite alimente. Astăzi, ca și un adventist de ziua a șaptea, dacă mergi într-o astfel de zonă arabă, poți să fii cu inima deschisă în ceea ce privește alimentația, pentru că se potrivește foarte mult cu ceea ce interzice Sfânta Scriptură. Dar totuși, printre plăcerile vieții, Biblia vorbește și despre alimentație sau despre mâncare. Privind la aceste legi arabe, care sunt destul de stricte, aș vrea să vă întreb cum pot ei să împlinească totuși plăcerea aceasta pe care Dumnezeu a lăsat-o, și anume să mănânci.
Păi, a mânca sănătos nu înseamnă că nu te, că este egal cu tristețe și
neplăcerea
și neplăcerea vieții. Există mai multe feluri de carne pe care le consumă, carne curată, așa cum sunt și la evrei și la creștini sau o parte dintre creștini.
Au anumite, să înțeleg că au anumite dezlegări în ceea ce în privința alimentelor, în așa fel încât să găsească totuși plăcere în a mânca.
Da, nu consumă carne de porc și alte câteva animale pe care nici evrei nu le consumă. Oricum, evreii sunt mai stricți în ce privește consumul de carne necurată, locoșel, adică necurată, care nu este permisă consumului din rațiuni alimentare, dar mai ales rațiuni ceremoniale și morale. Dar consumă carne de oaie, de capră, de vită, consumă pești, păsări, cu excepția câtorva dintre ele. De exemplu, musulmanii, după suna, după tradiție și după Coran, nu au voie să consume alcool. Și la ei este interzis alcoolul. Însă sunt anumiți musulmani seculari, ca în oricare religie, care consumă și alcool, mai ales când trec granițele țărilor. Apropo de plăcerile lumii, acestea nu sunt sănătoase, însă știm, după cum spune expresia, unde e turcul și țigara sau cafeaua. Ei consumă țigară, deși nu e sănătoasă și nu cred că le-a prescris nimeni să consume, să fumeze.
Aș vrea să vă întreb pe ce se bazează sau pe ce rațiuni se bazează această interdicție de a nu consuma anumite alimente. Sunt rațiuni strict religioase sau există și alte principii alimentare, da, care sunt luate în calcul atunci când oamenii se privează de a nu consuma anumite alimente?
Mai întâi sunt rațiunile religioase, cele morale sau etice, după cum le numesc unii. Din acestea, aș putea spune fără să greșesc, derivă rațiunile considerentele sanitare, dacă vreți, ceremoniale, din cele morale. Așa a spus Allah sau pe Biblie, pentru că noi avem ca fundament Biblia, Dumnezeu a spus așa, Levitic 11. I-a vorbit lui Moise și lui Aron spunându-le să faceți așa, să nu mâncați, să nu mâncați, să consumați ce este curat. Rațiuni morale. La temelia acestor prohibiții stă, de fapt, ascultarea de Dumnezeu. Bun. Primordial.
Dacă ar fi să intrăm în amănunte și chiar îmi propun astăzi totuși să facem acest pas, de exemplu, astăzi pesticidele sunt peste tot și tot felul de alte substanțe nocive care sunt, dacă vreți, consumate de către animale. O astfel de carne care provine de la animale care au consumat tot felul de legume cu pesticide și alte substanțe nocive, mai intră în consum o astfel de carne? În lumea arabă mă refer?
În lumea arabă, animale care se hrănesc cu ce spuneați dumneavoastră, cu pesticide, cu tot felul de substanțe, de alimente din solide, biosolide, ele trebuie să fie hrănite între 3 și 40 de zile cu o hrană sănătoasă, după care sunt sacrificate ca să fie oferite consumului. Interesant. Că au grijă de sănătatea populației. Nu orice găsim, o animal în orice stare s-ar afla, este potrivit pentru consum. Este bine că au scris așa, au gândit așa.
Astăzi se circulă prin toată lumea și musulmanii nu fac excepție de la această regulă a vieții. Este bine pentru musulman să consume carnea unor animale sacrificate de evrei sau de creștini?
Conform Coranului, poporul cărții, Ahul Kitab, care sunt creștini și evrei, poporul cărților inspirate, revelate Dumnezeu, vorbind de cei care au Biblia, Tora, ceea ce consumă aceste popoare, creștinii și evrei, dacă sunt după Biblie, după inspirație, și în conformitate cu ce prezice Coranul, este potrivit să fie consumat și de către musulmani. Dar, spun majoritatea școlilor de jurisprudență, majoritatea interpretatorilor ai Coranului, că este bine ca înainte să se consume carnea respectivă, alimentele respective, se facă o rugăciune în numele lui Allah. Chiar dacă a fost rost, pentru că atunci când a fost sacrificat animalul de către un creștin sau un evreu, cu siguranță nu s-a pronunțat numele Allah, s-a pronunțat numele Jehova sau El Shaddai sau Dumnezeu. Dacă se roagă la masă, îți mulțumim așa, Dumnezeule, Allah, pentru mâncarea aceasta, e acceptat.
Ea devine curată.
Majoritatea școlilor, nu toate, majoritatea școlilor acceptă și devine curată.
Ați pronunțat un termen, și anume coșer. Aș vrea să vedem, să descoperim astăzi care sunt acele elemente principale stipulate în legile dietei coșer.
Înainte de aceasta, o mică fereastră, mă rog, când permiteți, despre expresia pe care o avem în limba română, halal, mâncare. Uh-huh. Este o expresie negativă, depreciativă cu privire la mâncarea pe care mâncarea care nu este în regulă. Ați văzut, spunem halal mâncare, adică nu e bună de nimic decât să o arunci.
Și care este proveniența termenului?
Pentru că halal sau helal, oriunde veți merge în lumea musulmană, la turci sau la arabi, veți vedea pe restaurante halal, adică bucătării, restaurante curate. Poți să intri acolo fără nicio problemă să mănânci. Dacă ar fi să traducem motamo cuvântul halal, în accepțiunea musulmană, ar fi mâncare bună, curată. În accepțiunea
românească,
idiomatică, înseamnă altceva, înseamnă invers, de fapt. Înseamnă mâncare care nu este potrivită să mănânci, nu e deloc bună. Cum a ajuns acest idiom, această expresie să capete sensul invers, sensul opus? Păi da, există un raționament, nu știu dacă este singurul. În lumea creștină, majoritară mă refer, porcul este un animal de dorit. E o carne bună pe care oamenii o consumă. În lumea musulmană, porcul este interzis, la fel ca în lumea evrească. Și dacă mâncarea creștinul vine și se duce la un restaurant, turcesc sau arabesc, se duce acolo și vede mâncare, dar la niciun meniu nu vede porc. Și zice halal mâncare. Dacă n-are porc, nu-i bună. Termenul interesant, datorită semnificației, a căpătat sensul invers. Ce nu are porc, pentru că voi n-aveți porc în dieta voastră, voi nu vindeți cu porc, nu-i bun. Pentru noi nu-i bun. Chiar dacă pentru voi e curat. Da.
Privind asupra a ceea ce spuneați mai devreme, am găsit chiar o știre foarte interesantă, sau un articol, de fapt, în care ni se menționează faptul că alimentația creștinilor trebuie să fie una simplă, chipzuită și sănătoasă. Dar se pare că în România lucrurile nu stau chiar așa. Carnea de porc este cea mai căutată în România, acoperind aproape jumătate din consumul de carne. Circa 60 de kilograme pe cap de locuitor pe an consumă românul. Pe partea cealaltă, dacă ar fi să privim pe lângă argumentele care sunt bătute în cuie și care pot fi citate din Coran, așa cum aminteați mai devreme, se regăsesc de asemenea și în cultura iudaică și cea creștină prin Vechiul Testament sau prin intermediul Scripturii, cultul musulman chiar invocă motive suficient de raționale ca să nu mănânci o astfel de carne. Și aș vrea să vi le punctez în această ocazie. De exemplu, porcul este groapa de gunoi a gospodăriei, spun ei.
Corect.
Da. Mănâncă
este
orice.
Sanitarul animalelor.
De asemenea, carnea și grăsimea unui porc atrag toxinele ca un burete.
Porcul este, de exemplu, cum ziceam, este vectorul, carnea de porc, de fapt, este vectorul care atrage mulți virus patogeni, cum ar fi trichinela sau tenia, în organismul uman. Și de asemenea, grăsimea de porc sau acizii grași din porc nu sunt compatibili cu acizii grași din corpul uman. Sunt incompatibili.
Da. Și mai sunt câteva argumente raționale care sunt aduse și spuneam pe lângă cele de natură spirituală, da, care sunt prezentate în Coran și implicit și în Sfânta Scriptură. Porcul, de exemplu, nu transpiră, spre deosebire de alte animale, iar transpirația este un mod natural de a elimina toxinele din corp.
Este fericita bucată de șoncă, știți, de șuncă.
Exact.
Transpirația porcului.
Da, porcul are atât de multe toxine în corp încât este imun la strichină, așa cum aminteați mai devreme, și chiar alte otrăvuri. când un porc este tăiat, viermii și insectele pun stăpânire mai repede pe carnea lor. Da? Și lista continuă. Ceea ce mă face să înțeleg că totuși în această zonă arabă sunt oameni care sunt orientați și din punct de vedere religios să nu consume o anumită carne sau anumite alimente, dar și din punct de vedere al sănătății. Pentru că adunând aceste argumente raționale, acestea te pot determina să îți faci o revizuire a alimentației tale și de ce nu chiar o schimbare care se impune.
Religiosul autentic propune o dietă sănătoasă, întotdeauna, religiosul autentic.
Bun, haideți să revenim la ce întrebam mai devreme și anume acele legi kosher, care sunt acele elemente principale stipulate în legile dietei kosher.
În Levitic 11, Domnul îi vorbește lui Moise și lui Aaron și spune, sunt mai multe categorii de alimente care nu sunt kosher, adică nu sunt curate. E vorba, în primul rând, de animalele necurate, unde putem sublinia, dacă vreți, criteriul, de fapt, prin care un animal este declarat necurat și prin opoziție celălalt este declarat curat. Animalele curate sunt acele care au copita despicată și care rumegă. Păsările, porcul este cel mai necurat, dacă există termenul ăsta, cel mai necurat este porcul, dar sigur și cămila și altele, iepurele, păsările curate și necurate, coșer și loc coșer, cum zice evreu, necurate, care necurat, sunt stabilite după următorul criteriu, conform Leviticului 11, păsările trebuie să aibă pe lângă păsările curate, pe lângă stomacul pe care îl au păsările, să aibă o pipotă sau un stomac adiacent, suplimentar, dar și gușă. Este evident care este rolul acestei pipote sau acestui stomac suplimentar și rolul
gușei.
Da, este de a procesa încă o dată bolul alimentar și sigur de a omorâ microbi și mai departe, dar a procesa o dată, de două, de trei ori, pe când porcul nu are decât un singur stomac. Peștii curați și necurați sunt diferențiați după criteriul următor: să aibă aripioare, da? Și solzi detașabili, ușor detașabili. Aici este o discuție. Pentru că sunt pești care, a căror piele, crustă, nu știu cum să îi spun, se spune spre ea că are și solzi. Nu are solzi prea vizibil, dar crusta respectivă, spun, domne, are o formă de solzișori. Și da, e o discuție mai amplă.
Aș întreba totuși, de ce a declarat Dumnezeu și de ce a făcut această distinție clară între animale curate și necurate? De ce a declarat Dumnezeu anumite animale curate și altele necurate?
Uitați, în capitolul 11, versetele 44 și 45, de fapt de la 43 spune: să nu vă faceți urâcioși prin toate aceste vietăți care se tărăsc, să nu vă faceți necurați prin ele. Tema principală a Leviticului 11 este sfințirea sau sfințenia lui Dumnezeu. Să nu vă faceți necurați, căci eu sunt Domnul, versetul 44, în verset central. Dumnezeul vostru, voi să vă sfințiți și fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, să nu vă faceți necurați prin vreuna din aceste vietăți care se tărăsc pe pământ. Eu sunt Domnul care v-a scos din țara Egiptului, vine tema Exodului, care apare și în debutul Exodului 20. În preambulul Exodului 20. Să faceți deosebire între ce e curat și necurat, între ce e sfânt și ce este nesfânt. Este tema care, de fapt, luminează capitolul 11, care nu este o anexă a legii morale. Nu este chiar o anexă a legii morale. Dom'le, e un apendice, putem să-l dăm la o parte, odată cu Domnul Hristos, nu mai există așa ceva.
Cumva, sfințirea vieții omului ține și de modul în care el se hrănește și de aceea Dumnezeu a făcut această distinție între animalele curate și necurate.
În Levitic 16, dacă mergem patru capitole mai departe, apare tema fundamentală din Levitic și nu numai. Ziua ispășirii. Fii sfânt. Chiar dacă ai greșit, fii sfânt, apropie Dumnezeu cu atitudine reverentă pentru ca să devii părtaș al sfințeniei divine. Da.
Aș vrea în momentul acesta să devenim cât se poate de practici. Până acum am vorbit teoretic și am adunat atât din lumea musulmană cam acele aspecte pozitive, dar și din lumea creștină sau, dacă vreți, din ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să vorbim cât se poate de practic. Există în multe alimente acea substanță numită carmin, carminul care este extras dintr-un gândac, gândacul coșenila. Este un pigment roșu natural care se creează din acest gândac și este prezent în multe alimente. Astăzi, dacă mergem în magazine, observăm pe multe alimente carmin. Ceea ce cunosc este faptul că în prepararea produselor kosher nu intră acest pigment natural, da? Extras din gândacul coșenila. Aș vrea să vorbim acum din punctul de vedere al unui creștin care ar vrea să se conformeze la ceea ce spune Dumnezeu și ceea ce ați citit mai devreme. Dacă ar trebui să țină seama un creștin de acest aspect, și anume faptul că un astfel de gândac nu ar trebui să fie consumat sub nicio formă și nicio condiție, sau avem totuși libertatea de a decide ținând cont de faptul că asta este viața în care trăim acum.
E greu acum să stai cu lista de emulgatori sau de euri sau cu lista de aditivi alimentari sau emulsificatori și ce ori mai fi, toate acestea care coloranți, că vorbeați de pigmentul roșu carminul care vine din gândacul de coșenila. Ideal ar fi să fie evitat, dar în lumea în care trăim e complicat. Dacă industria alimentară n-ar introduce în procesarea alimentelor acest gândac. Carminul, de fapt. Pigmentul, da, carmin. Că nu introduce chiar gândacul. Mm-hmm. Dar n-ai mâncat nimeni. Ar fi simplu așa, mm-hmm, dacă ar fi în felul acesta. Cum are industria evrească acel capa de la coșer pe alimente, pe toate alimentele și garantat că este că alimente sunt coșer, sunt curate și hașul, halalul pe care l-au musulmanii. Deși musulmanii, unele centre de jurisprudență acceptă carminul, altele nu. Vedeți, noi creștinii, nu ne este greu să stăm să facem triere la fiecare aliment. Uitați-vă că noi purtăm pantofi din, cel mai probabil, făcuți din piele de porc. În lumea veche n-aveai voie să stai lângă un hoid, lângă o carcasă, mă refer la cele necurate. Deveneai impur.
Totuși mă gândesc la un creștin care este sincer înaintea lui Dumnezeu, citește în Scriptură și își dă seama că atunci când merge în magazin și citește pe produse, vede faptul că sunt anumite alimente care conțin carmin și prin urmare ce decizie să ia?
Ideal este să nu mănânce, ideal. Dar m-ați întrebat la nivel practic, nu la nivel ideatic, de ideal. La nivel practic se întâmplă să mai mănânci așa. De exemplu, ești invitat la o masă, nu poți să întrebi, știți, are coșenilă, are gândaci, îi și deranjăm pe oameni. Cât ține de noi, încercăm să triem, să alegem o dietă sănătoasă. Dar când suntem musafiri, e mai complicat. Nu mă refer la consumul de alimente necurate, de porc, sau știu, acum mâncăm tot ce se vinde pe piață, sau tot ce se pune înainte, că să nu deranjezi gazdele.
Aș vrea să vă întreb totuși de ce ar trebui să facem o distinție atât de clară și serioasă în ceea ce privește alimentația noastră, între ce este curat și ce este necurat. Din moment ce tot Sfânta Scriptură ne spune, Matei 15 cu versetul 11, nu ceea ce intră în gură spurcă pe om, ci ceea ce iese din gură spurcă pe om. Prin urmare, nu ne oferă Sfânta Scriptură o dezlegare în a consuma orice, prin faptul că faci o rugăciune, Dumnezeu curăță hrana respectivă și atunci nu ar mai trebui să spui problemă în ceea ce privește alimentele pe care le consumi.
Versetul pe care l-aș cita nu are legătură cu mâncarea curată și necurată, dacă mâncăm sau nu porci și alte animale proscrise de Biblie interzise. Dacă citim contextul, este vorba de ucenici care mâncau cu mâinile nespălate. Nu aveau să se spele în deșert sau știu unde erau. Nu se spălau pe mâini ceremonial, cum se spălau farisei cu nisip, aveau o carnă cu două toate, spălau și singuri sau turnau al nisip ceremonial, pentru ceremonie. Ne grăbim puțin că e târziu, sau cu apă. Sau mâncat cu mâinile curate, s-a întâmplat și nouă. Subiectul nu este despre a mânca sau a nu mânca curat, ci dacă e bine să mănânci sau nu cu mâinile nespălate. În contextul acesta, spune Domnul Iisus, nu ceea ce intră în om spurcă, ci ce este nu, adică curviile, gândurile necurate, hoțiile, păcatele care ies din inima omului. Nu ce intră verset 11 întinează în gură, întinează pe om, ci ce iese din gură, răspunzând acuzației fariseilor.
Există de asemenea în Sfânta Scriptură o interdicție de a consuma sânge. Mâncăm carnea fără sânge, cum ar trebui să procedăm?
Păi să nu mâncăm în sânge, că devenim oameni ai sângelui. Oameni cruzi, oameni fioroși, oameni violenți, adică în sânge. Cum să mâncăm în sângele? E interzis în Biblie consumului. Evrei, dar și arabii, musulmanii, au niște prescrieri foarte clare cu privire la sacrificarea animalului. Trebuie lăsat la scurs sângele din el 70 ceva de ore după și în saramură. După aceea trebuie spălat de 3 ori. Atunci când este sacrificat animalul, trebuie sacrificat cu un anumit instrument, cu un cuțit de două ori, cu lama de două ori mai lungă decât diametrul gâtului animalului. Trebuie secționată cum trebuie, să fie ascuțit jugulara, carotida mai departe, nu oricum. Și sânge trebuie să scurgă din animal. Cei care mănâncă animalul cu sânge cu tope, nu vă dați seama sângele acela câți microbi transmite omului. În frica, în zbaterea lui, animalul, sângele se agită, produce multă tulburare care este transmisă mai departe omului prin consumul animalului.
Aș vrea să iau un alt text biblic care spune să mâncați tot ce se vinde pe piață. Și vă întreb, dacă Biblia dă o astfel de recomandare ca și creștini, cum să înțelegem acest text și cum să-l aplicăm în viața noastră? Avem dreptul de a consuma orice din moment ce ni se recomandă lucrul acesta, mâncați tot ce se vinde pe piață, nu cumva este curățită hrana aceea prin rugăciunea pe care o fac și este suficient să mănânc orice se vinde pe piață.
Așa cum spunea Hristos Tom, înainte de a mânca un aliment, o carne, ori de care ar fi ea, curată, necurată, să faci Sfânta Cruce, să zici o rugăciune, să-i mulțumești lui Dumnezeu și e primită, e sfințită. Nu, subiectul capitolului 10 din 1 Corinteni și capitolului 8 din 1 Corinteni nu este despre a mânca alimente necurate sau necurate. Este despre a mânca sau nu alimente închinate idolilor, jertfite idolilor. Asta e subiectul, nu curat și necurat. Trebuie să fim foarte atenți la subiect, la tematică, la context. Într-adevăr, spune Pavel, să mâncați în 1 Corinteni 10, să mâncați tot ce se vinde pe piață, să nu vă mai întrebați din pricina cugetului. Dacă îl citim pe Pavel mai departe, o să vedeți că îndeamnă pe creștinul puternic în Hristos să nu facă gesturi reprobabile mâncând din acele alimente jertfite fite idol, nu curat sau curate sau necurate, în felul acesta aducând îndoială, semănând descurajare în inima fratului mai slab, care de curând venit la credință. În lumea, de exemplu, actualizăm în piața din Corint și trebuie să vedem și cui se adresează în 1 Corinteni, cărei audiență se adresează Pavel. În piața din Corint erau foarte mulți care vindeau carnea și de obicei carne curată, foarte mulți care vindeau carnea după ce o aduceau de la templele păgâne, unde fusese închinată idolilor, zeilor. Și oamenii de obicei, unii mai întrebau, mă refer la creștini, adică unii întrebau, a fost închinată lui Apollo, lui zeiței frumuseții, Dianei, Venus și așa mai departe. Și vă dați seama, unii mințeau de dragul
comerțului,
spiritului mercantil. Nu, domne, n-a fost închinată nimănui, e carne de la mine, de acasă. În sensul ăsta, zice Pavel, să mâncați tot ce se vinde pe piață, să nu vă întrebați în privința cugetului. Păi dacă te-a mințit că n-a fost închinată și tu ai mâncat...
Nu este vina ta.
Nu este vina ta, ți-ai făcut datorie, ai pus întrebare, plecăm mai departe. Nu în sensul că acum putem să consumăm, hai să mâncăm și șerpi și sunt care mănâncă reptile, șoricei, să nu zic altfel, animale care sunt declarate sfinte în alte religii. Dar uitați-vă la țările respective cam cum evoluează.
Vreau totuși să vă întreb, ați menționat care sunt acele principii alimentare descrise în Levitic capitolul 11. De asemenea, ce distinție face Dumnezeu între animalele curate și necurate. Dar vă întreb, nu a fost abrogată această lege odată cu împlinirea, dacă vreți, a legii mozaicii prin venirea lui Iisus Hristos? Nu ni se dă dreptul acum să consumăm orice din moment ce Levitic 11 pare că nu mai stă în picioare prin venirea lui Iisus Hristos. A căzut legea Vechiului Testament.
Dumneavoastră a zis bine, pare că nu mai stă în picioare. Într-adevăr, e mult de discutat pe subiectul acesta. Însă dacă primim Levitic 11 din perspectiva sfințirii omului, care este pus deoparte pentru Dumnezeu, pentru părăția lui Dumnezeu, să știți că gândim din alte perspective, din altă direcție. Sfințirea omului a fost întotdeauna o temă actuală. Cu atât mai mult cu când ne apropiem de împărăția lui Dumnezeu, de Noul Ierusalim, unde nu cred că vom mai sta să vânăm, să tăiem, să mâncăm carne nu necurată, orice fel de carne. Dacă vedem din perspectiva resortului principal din Levitic 11, anume tema sfințirii omului, nu spune că Levitic 11 nu mai este actual. Sunt și alte legi, de exemplu administrative, civile, care au fost preluate de sistemele noastre până ziua de astăzi. Nu s-au abrogat atunci. Nu putem spune că la cruce, în afară de cele 10 porunci, cu excepția decalogului, totul a fost abrogat. Așterzi zapisul. Într-adevăr, Pavel spune că așterzi zapisul cu poruncea lui pe cruce. Dar pe zapis erau foarte multe scrise, foarte multe legi și erau mai multe bucăți de zapis.
Susțineți faptul că aceste legi sanitare sunt valabile chiar și astăzi. Ele nu și-au găsit împlinirea la cruce prin venirea lui Iisus Hristos, ci au valabilitate indiferent de timp.
Da, și dacă n-aș avea argumente biblice, să presupunem că nu am suport biblic, eu sunt pentru ele pentru că avem argumente logice, argumente sanitare, argumente care țin de viața noastră. Nu pot să mănânc, consum porcul, oricât de bine ar fi preparat, cu oricâte condimente ar fi preparat.
Un alt aspect al discuției noastre, vreau să meargă pe zona vegetarianismului. Astăzi cumva există tendința aceasta ca mulți oameni, cu cât ești mai educat, cu atât ar trebui să te hrănești altfel ca să-ți menții educația aceasta și să ai un alt trend în societate. Nu judecăm motivele care stau la baza unei astfel de alimentații, ci aș vrea să vă întreb dintr-o altă perspectivă. Cei care se pregătesc pentru împărăția lui Dumnezeu, mă refer la creștinul sincer, trebuie să se abțină de la consumul de carne sau doar să se limiteze la a mânca curat sau carnea curată?
Idealul ar fi să se abțină de la consumul de carne. Asta nu înseamnă, din punctul meu de vedere, că apropiindu-ne de Eden, de noul Eden, niciodată, în niciun context, nu ai voie să mai mănânci vreo bucățică de carne curată. Idealul ăsta ar fi, pentru că nu-mi imaginez că un creștin va merge acolo și va spune Domnului, Doamne, dă-mi și mie o bucată de căprioară. E un animal foarte curat. Și, deci, nu cred, pentru că noi prezervăm, ne păstrăm viața animalelor, iubim animalele. Suntem în alt context, într-o altă lume acum, dar pe axa timpului, apropiindu-ne de noul pământ, evident că vom renunța în mod inteligent, nu doar pentru că e profi, nu doar pentru că e trendy, nu doar pentru că există o falie, există un sector de care aplică și foarte bine, eu îi apreciez. Motivația, nu judec eu, vegetarianismul. Ideal ar fi să consumăm din ce în ce mai puțină carne. N-aș putea spune, scoateți-o absolutamente din dietă, pentru că am văzut și excesele retorice acestea.
Adică, există totuși unii oameni care întreabă, dacă nu mai mănânc carne, atunci ce să mai mănânc? Să-mi limitez alimentația mea doar la fructe și legume?
Se poate. Da, se poate. Sunt oameni care mănâncă doar fructe și legume.
Și trăiesc bine.
Și trăiesc bine. Eu nu sunt de acord cu extremele, cu excesele. Ideal ar fi să nu mai mâncăm carne deloc. Sunt convins de lucrul ăsta. Dar sunt situații când mergi la invitat la cineva și îți oferă o carne curată. Depinde de abordare. Dumnezeu dă înțelepciune fiecare. Am trebuit să trasăm ne până la urmă totul.
Domnule pastor, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, pentru răspunsurile oferite, pentru această incursiune în mai multe religii, dacă putem spune așa, dar în special în Sfânta Scriptură și la recomandările pe care ne le oferă Scriptura, e bine să luăm seama. Mulțumesc încă o dată de prezență.
Cu plăcere.
Dragi telespectatori și radioascultători, încă o dată am învățat ce mesaj are Sfânta Scriptură pentru noi astăzi. Modul în care ne alimentăm formează caracterul nostru, ne formează pentru viața aceasta, dar în special pentru împărăția lui Dumnezeu. Să fim atenți la ceea ce ne alimentăm, pentru că lucrul acesta ne poate apropia mai mult de Dumnezeu. Sunt Adrian Andrei și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!